Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Ніна Багінская, якая знепрытомнела падчас працэсу ў маскоўскім судзе, будзе скардзіцца на міліцыю, пракуратуру. Журналістам Валожынскай газеты адключылі на працы інтэрнэт. У Магілёве з інтэрнату выселяюць сябра Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі Грамада Нікалая Залознага. Адразу пасля навінаў. У Менску 21 гадзіна, у студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Кіпр абвясціў пра абмежаванне адтоку капіталу перад адкрыццём банкаў у чацвер. Забароны і абмежаванні распаўсюджваюцца на ўсе банкаўскія рахункі незалежна ад валюты. За мяжу можна пераводзіць не больш як 5000 еўра за месяц. Турысты, якія пакідаюць востраў, могуць вывезці наяўнымі не больш як 3000 еўра. Міністры фінансаў еўразоны папярэдне пагадзіліся выдзеліць Кіпру фінансавую дапамогу, аднак яна ўвязваецца з абкладаннем падаткам буйных укладаў. У Расіі працягваюцца праверкі ў офісах няўрадавых арганізацый па ўсёй краіне. Супрацоўнікі пракуратуры, падаткавай інспекцыі прыйшлі ў офісы маскоўскай міжнароднай няўрадавай арганізацыі Transparency International або офіс праваабаронцаў з Human Rights Watch і грамадзянскага садзеяння. Паводле нядаўна прынятага расійскага заканадаўства, арганізацыі, якія атрымліваюць фінансаванне за мяжы, павінны рэгістравацца ў якасці так званых замежных агентаў. У сувязі з гэтым Леў Панамароў, выканаўчы дырэктар агульнарасійскага руху за правы чалавека.
Это атака на НКО, на независимые, прежде всего, правозащитные организации. Это продуманная атака. Это, я уже писал об этом, это ползучий политический переворот.
Прэсавая служба прэзідэнта Узбекістана заявіла, што Іслам Карымаў сёння сустрэўся ў Ташкенце з міністрам замежных спраў Казахстана. Гэта першае спатканне Карымава пасля таго, як тыдзень таму з'явіліся чуткі пра дрэнны стан ягонага здароўя. Карымава паказалі па тэлебачанні, як ён танцуе падчас святкавання Наўрузу 19 сакавіка. Але на публіцы прэзідэнт ад таго часу не з'яўляўся. Апазіцыйныя групы за межамі Узбекістану паведамляюць, што ён перанёс сардэчны прыступ. Дачка Карымава Гюльнара абвяргае паведамленні. Яна напісала ў сваім твітары, што чуткі пра хваробу яе бацькі з'яўляецца спробай сапсаваць жыццё чалавеку. Карымаў, якому цяпер 75 гадоў, былы камуністычны лідар, кіруе краінай амаль чвэрць стагоддзя. «Газпром» падпісаў доўгатэрміновы кантракт з Сербіяй на пастаўку газу. Цырымонія адбылася ў Белградзе з удзелам кіраўніка «Газпрому» Алексея Мілера. Сербія будзе атрымліваць да 1,5 мільярда кубаметраў газу ў год. Транспартавацца ён будзе па існуючаму маршруту, а ў будучым праз газаправод «Паўднёвы паток». Во што заявіў сёння ў Белградзе прэм'ер-міністр Сербіі Івіца Дачыч.
Yesterday, по прый пут Сербія подпісала...
Гэта першы раз, што Сербія падпісала доўгатэрміновае пагадненне на імпарт газу з «Газпрамам». Гэта адрозніваецца ад мінулых пагадненняў, калі мы мелі гадавыя кантракты. Падпісаны сёння кантракт будзе працягвацца да канца 2021 году.
У Еўропе працягваюць трымацца надзвычай халодныя маразы для гэтай пары. Так, у Расіі у Бураты за апошнія суткі замерзлі 3 чалавекі, і колькасць ахвяраў марозаў гэтай зімы цяпер складае ў суседзяў 314 чалавек. На хвалях свабоды вы слухалі навіны.